ngempela sifundile ebandla leMDC kuphela ngobaba uNelson Mjanisa besilo umbuthano lapha kade sisakazelela ukuthi sesile 19 years sabunjwa njengebandla eliphikisa ibandla lezanu-PF eselikuleli lizwe. Hhayi, uZulu ubuyile ngobuningi bakhe, bekugcwele bekuyubunyonyo. UZulu abekulakade befuna ukuzwa kakhulu intshukuntu yabo ngeyokuthi senzani njengoba ilizwe seliningi ekhanda.
Manje kahle kahle kuyini elikuthetheyo embuthanweni lowo okuzatshengisa ukuthi liyenzeni?
Ya, esikuthetheyo ukuthi njengebandla sonke siyazi ukuthi akulanto esiyenzayo singahambanga kuZulu ukuthi siyemuzwa uZulu iZimbabwe yonke. Sikhuluma kunjenje sisaqalisa ukuthi singene kuma-provinces, sisiya kuma-districts, sisiyaxoxisana noZulu ukuthi asazise ukuthi yena isifiso sakhe sokuthi sixakulule lolu dubo afuna ukuthi senzeni. Bangasitshela khonokho sesahlanganisa amakhanda njengebandla sesisazisa umphakathi ukuthi sesigadanyathelo bani ukwenzela ukuthi sifeze imfuno kaZulu.
Sizwile umongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa ebuza kade besemhlanganweni lo ukubana kungenwe yini ezitaladeni, kwezwakala ungani abantu bayafuna ukuthi kungenwe ezitaladeni. Manje ke kuyini osekubambile ukuthi lingangeni?
Liqiniso lele ubaba uJamisa ubavuzile abantu kade bekhona khonapho ukuthi senzeni, bathi bafuna singene esitaladeni khonapho ngesikhathi sona esakade sikhuluma ngaso. Kodwa okukhona ukuthi iZimbabwe kayisiwo Harare, so kumele sibhode singene emaNdebeleni, singene emashonaland ngale sizwe kulaba abanganelisanga ukuthi ababuye emkhosini, ngoba laba ababuyile yihlekanyana nje labantu. Kodwa kuqakathekile ukuthi siyevuzwa laba abangazange banelise ukuthi bafike. Yikho isithi kusukela kuyenali viki evulwayo yenali viki esiyivalayo siyivala nje sasiqalisa ukuthi kungene emgwaqweni ukuthi siyekhulumisana loZulu.